găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin. Președintele Curții Supreme de Justiție este demis de Parlament.
Președintele Curții Supreme de Justiție nu activează în baza legii, ci în baza unei presiuni, fie pe partea financiară, fie pe partea politică.
Reacții la această demitere.
S-a făcut sigur ca un act de înfricoșare, un act de presiune a întregului sistem judecătoresc, dat fiind ultimele decizii judecătorești, care probabil nu sunt convenabile actualele puteri legate de alege, și ca o acțiune de presiune asupra sistemului judecătoresc.
Și un punct de vedere despre bacalaureatul din România de Neculai Constantin Munteanu.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, a declarat la câteva ore după demitere că acuzațiile de partizanat în favoarea fostei guvernări comuniste sunt neîntemeiate. Majoritatea parlamentară a votat unanim pentru a-l demite pe Muruianu azi dimineață, la propunerea liderului liberal Mihai Ghimpu și la numai câteva ore de la încuviințarea Consiliului Superior al Magistraturii. Ghimpu este încrezător că decizia Parlamentului nu mai poate fi răsturnată.
Slava Domnului că s-a produs acest lucru. Știu că unii deja îmi plăc Curtea Constituțională, iar cu torba cu bani. Dar vedeți că vine ziua în care se încheie, cum se cheamă, luna de miere pentru ei.
Un prim vot pentru demiterea lui Muruianu în primăvara lui 2010 a fost anulat de Curtea Constituțională din motive de procedură. Opoziția comunistă care boicotează ședințele Parlamentului a spus că votul de astăzi ar fi răfuială politică și abuz. Majoritatea parlamentară a aprobat în prima lectură două amendamente despre funcționarea justiției care prevăd lichidarea judecătoriilor economice considerate corupte și introduc pedeapsa penală pentru persoanele fizice care practică evaziunea fiscală. Ultimul amendament a fost pregătit de Centrul Anticorupție și este o consecință a anchetei în cazul lui Oleg Voronin, fiul fostului președinte care a cheltuit peste hotare 60 de milioane de lei din surse nedeclarate. Lichidarea judecătoriilor economice este o reformă eșuată anul trecut pe timpul fostului ministru al justiției Alexandru Tănase. Deputații liberali spun că vor o rectificare în lectura a doua, care să împiedice pe judecătorii corupți de la instanțele lichidate să revină în sistem. Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă l-a destituit astăzi pe arhitectul șef al capitalei, Vlad Modârcă. Dispoziția semnată de primar nu explică motivele, dar Chirtoacă a promis să le dezvăluie în cursul zilei de mâine. Arhitectul șef, care a deținut funcția timp de 22 de ani, a declarat astăzi că se va conforma deciziei. Săptămâna trecută, Chirtoacă l-a demis pe șeful direcției administrative a primăriei, Nicolae Monastârle, la împlinirea vârstei de pensionare. Într-un verdict proeminent pronunțat astăzi, o curte de apel din Olanda a declarat statul olandez responsabil de uciderea a trei musulmani în timpul masacrului din 1995 în orașul bosniac Srebrenica și a dispus achitarea compensațiilor către familiile victimelor. Instanța a decis că statul olandez se face responsabil de moartea celor trei pentru că militarii olandezi de menținere a păcii i-au predat forțelor sârbilor bosniaci. Trupele sârbilor bosniaci au masacrat 8.000 de băieți și bărbați musulmani la Srebrenica după invadarea orașului. Jurnalistul polonez Andrzej Poxbout, întemnițat în aprilie pentru calomnierea președintelui belorus Alexandru Lukashenko, a fost condamnat astăzi la 3 ani de detenție cu suspendare și eliberat condiționat. Sentința a fost criticată de Polonia, care exercită președinția rotativă a Uniunii Europene. Într-o evoluție separată, președinția lituaniană a OSCE a cerut Minskului să oprească persecuțiile împotriva oponenților regimului în urma noului val de arestări după protestele de duminică de ziua independenței Republicii Belarus.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a decis astăzi cu 53 de voturi demiterea președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, pentru că nu și-ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu. Propunerea de a analiza situația președintelui Curții Supreme de Justiție a venit din partea liderului liberalilor, Mihai Ghimpu. Legislativul l-a mai demis odată în 2010, dar domnul Muruianu a fost repus în funcție de Curtea Constituțională. Atunci, pentru demiterea lui, s-a invocat că ar fi adus Republicii Moldova un număr mare de condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. A fost în Parlamentul de la Chișinău și relatează Lucia Diaconu.
Mihai Ghimpu i-a imputat lui Muruianu că face mai mult politică decât justiție, constatare cu care au căzut de acord și deputații celorlalte două componente ale alianței, dovadă fiind votul unanim al deputaților prezenți la ședință.
Am ajuns la aceea că un judecător de la prima instanță suspendă hotărârea instanței superioare, inclusiv și cazul cu transmiterea examinării dosarului de validare a primarului general a municipiului Chișinău la Bălți, ne demonstrează că președintele Curții Supreme de Justiție nu activează în baza legii, ci în baza unei presiuni, fie pe partea financiară, fie pe partea politică.
A spus Mihai Ghimpu când a solicitat deputaților să-l demită pe Muruianu. Demisia a fost supusă votului după ce Comisia de Profil pentru Numiri și Imunități din Parlament a avizat proiectul de lege, motivul formulat de comisie fiind neexercitarea funcțiilor de serviciu, stabilite în legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție. După terminarea ședinței, în declarațiile făcute pentru presă, liberalul Mihai Ghimpu s-a arătat convins că Muruianu nu va mai putea obține restabilirea în funcție, așa cum s-a întâmplat în 2010, după ce Curtea Constituțională declarase ilegală hotărârea Parlamentului.
Atunci a fost considerat neconstituțional din cauza că n-a fost propunerea Consiliului Suprem Magistraturii. Asta s-a făcut în conformitate cu Constituția și cu legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție. La propunerea Consiliului Suprem Magistraturii a fost demis. Știu că unii deja îmi lăpla Curtea Constituțională, iar cu torba, cu bani, dar la Curtea Constituțională sunt judecători corecți, cinstiți.
Consiliul Superior al Magistraturii tot azi a decis cu votul la 8 din 12 membri să propună din același motiv eliberarea lui Muruianu. Președintele Parlamentului Marian Lupu a declarat că demiterea de azi a lui Muruianu marchează începutul reformei în justiție.
Reformă nu la nivel de cuvinte, declarații, ci la nivel de acțiuni.
Iar președintele de fracțiune a Partidului Liberal Democrat, Valeriu Streleț, comentând demiterea lui Muruianu, a spus că este o decizie îndreptățită.
Am convingerea că este o acțiune de mult așteptată de societate, din motive că conduita personajului sau reprezentantului, așa zis, al justiției, a provocat multe comentarii și în mass media și în societate ca ansamblu, inclusiv și cauzele pe care a fost condamnată Republica Moldova la CEDO, care vin în responsabilitatea directă a acestui judecător, a acestui magistrat.
Procesele pierdute la CEDO în cauze judecate inclusiv de Muruianu au servit drept pretext pentru demiterea lui Muruianu în 2010. Asta se întâmpla după ce președintele Curții Supreme de Justiție i-a numit pe jurnaliști câini turbați periculoși pentru societate, scandalizând astfel societatea civilă. După ce a fost repus în funcție urmarea deciziei Curții Constituționale, Muruianu și-a înaintat candidatura pentru un nou mandat la președinția instituției. Serviciul de Informații și Securitate a prezentat însă un aviz negativ pentru candidatura sa, aviz contestat de Muruianu. Anterior, Colegiul Disciplinar al Judecătorilor i-a inițiat câteva acțiuni disciplinare și a recomandat Consiliul Superior al Magistraturii eliberarea din funcția de judecător a lui Muruianu. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Opoziția comunistă consideră decizia deputaților Alianței pentru Integrarea Europeană drept o încercare de a controla justiția și de a-i pune în pericol independența. Liliana Barbăruși a consemnat reacția comuniștilor, dar și a unor editorialiști de la Chișinău.
Opoziția interpretează demiterea lui Ion Muruianu drept un semnal politic prin care Alianța de Guvernare ar vrea să arate sistemului judecătoresc cine este adevăratul stăpân pe justiție. În plus, PCRM-ul nu a ezitat să invoce și încălcări procedurale, încălcări respinse de Consiliul Suprem al Magistraturii și Legislativ, dar care, în opinia juristului comuniștilor Sergiu Sârbu, permit demararea unei proceduri de contestare.
Din câte cunosc, decizia și demersul Consiliului a parvenit către Parlament abia după ce deja a fost votată hotărârea fals în acte. Deci s-au făcut foarte lucruri urâte și stranii astăzi în Parlament. S-au grăbit așa de mult încât au încălcat toate normele posibile. Mai mult ca atât, din câte eu cunosc, motivul demiterii, adică neexercitarea funcțiilor, nici nu avea cum să fie luat în așa mod, deoarece nu există nicio decizie a colegiului disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii. S-a făcut din ce cauză? S-a făcut sigur ca un act de înfricoșare, un act de presiune a întregului sistem judecătoresc, dat fiind ultimele decizii judecătorești care probabil nu sunt convenabile actualii puteri legate de alegeri și ca o acțiune de presiune asupra sistemului judecătoresc.
Aluzie la decizia de ieri a instanței conduse de Muruianu, prin care a fost acceptată cererea opoziției comuniste ca dosarul împotriva realegerii primarului liberal Dorin Chirtoacă să fie examinat de Curtea de Apel de la Bălți. Nu este pentru prima oară când comuniștii se ridică în apărarea lui Muruianu, șeful Curții Supreme de Justiție, văzut de către actuala guvernare drept o piedică în calea reformării justiției, dar lăudat mereu de opoziția comunistă ca fiind unul dintre cei mai buni judecători ai Republicii Moldova. Muruianu a fost președinte al Curții Supreme de Justiție din 2007, iar o încercare anterioară a Parlamentului de a-l demite a fost zădărnicită de instanțele judecătorești la care Muruianu a apelat ca să se apere. În ultimele luni, el era interimar în funcție de președinte al Curții Supreme de Justiție după ce îi expirase mandatul, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu reușise să numească un alt judecător în această funcție. L-am întrebat pe editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău ce crede despre această demitere într-un moment când decizia Parlamentului și a Consiliului Suprem al Magistraturii poate părea oarecum inutilă.
Această acțiune este legată și de comportamentul domnului Muruianu, mai ales de decizia de strămutare a chestiunii de validare a alegerilor primarului Chișinăului de la Chișinău la Bălți, care s-a făcut în mod foarte ciudat. A fost o decizie politică, o hotărâre politică, nu juridică. Din punct de vedere juridic e mai puțin explicabilă. Această decizie a prins spiritele dumnealui, s-a arătat influențat de anumiți factori politici, prin urmare nu mai poate exercita nici interimatul acestei foarte importante funcții.
Vom mai nota că ex-ministrul Justiției Alexandru Tănase a salutat demiterea lui Muruianu, spunând că de altfel și speakerul Marian Lupu în Parlament că de asta îi poate începe reforma justiției. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În următoarele minute ne oprim la cele mai slabe rezultate de bacalaureat din istoria post-decembristă a României, un punct de vedere de Nicolae Constantin Munteanu, și la reluarea exporturilor de legume și fructe către Federația Rusă. Opinia analistului economic Iurie Gotișan.
La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, de ce bacalaureatul de anul acesta din Moldova au fost înregistrate rezultate atât de slabe, un interviu cu ministrul educației și de ce bulgarii vor să diminueze aparițiile în mass media ale premierului lor.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite la orice oră pe internet la europalibera.org. Într-un interviu în această dimineață cu postul nostru de radio, ministrul educației de la Chișinău, Mihai Șleahtischi, a declarat că una din problemele mediocrității candidaților la examenul de bacalaureat din Moldova este că nu sunt motivați să învețe și că, cităm, starea de fapt din învățământ este una deplorabilă, tristă de tot. Domnul ministru spunea și că în Moldova nu există o economie de piață, iar atmosfera din societate nu îi îndeamnă pe tineri să învețe.
Declarații puternice și triste așadar ale ministrului educației, pe care le puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Un argument în favoarea celor spuse de demnitar este și faptul că între planurile de învățământ și cererile pieței de specialiști este o mare diferență. Astfel, Asociația Națională a Companiilor Private din domeniul tehnologiilor informaționale spune că se confruntă cu o lipsă acută de specialiști. Dacă astăzi domeniul ar fi în stare să ofere locuri de muncă pentru aproape 3.000 de tineri, universitățile din Moldova pregătesc anual doar între 800 și 1.000 de specialiști în tehnologii informaționale. Mai multe de la Diana Răilean.
Un începător în domeniul tehnologiilor informaționale are un salariu între 5 și 7 mii de lei, adică exact cât salariul nominal al unui deputat. Cu toate acestea, așa cum am aflat de la vicepreședintele Asociației Naționale a Companiilor Private în domeniul tehnologiilor informaționale, Radu Grosu, puțini sunt cei care ajung să fie angajați de companiile private în domeniu. Și iată de ce.
Noi suntem încă foarte buni în studiile detaliu. Cunoaștem foarte bine niște tehnici care sunt mai vechi, dar tehnologiile moderne, limbajele de programare moderne, nu tot timpul sunt predate la nivelul necesar în universitățile tehnice.
Lipsa studiilor calificate îi pune pe absolvenții moldoveni în domeniul IT în situația să cedeze în competiție cu colegii din România, de exemplu. Din nou, Radu Grosu.
Pe lângă faptul că se observă un mic decalaj între calitatea studiilor din Republica Moldova și România, sau la o poziție deschisă. În Moldova aplică 2-3 persoane în cel mai bun caz, iar în Iași sau în Cluj sunt între 10 și 15 persoane. Deci și calitatea la cei 2-3 care aplică nu tot timpul este pe nivelul așteptărilor.
Întrucât predilecția pentru informatică depinde de baza pe care o pun instituțiile preuniversitare, am căutat să aflu cât de dotate sunt școlile din țară cu computere, dar mai ales cât de pregătiți sunt profesorii. De la directorul liceului teoretic din satul Cuhureștii de Sus, Petru Gaiu, am aflat că instituției unde învață aproape 400 de elevi i-au fost repartizate 12 computere. Petru Gaiu însă recunoaște că cunoștințele pe care le obțin elevii în timpul orelor de informatică sunt modeste.
La cerințele liceului, așa la nivel de sat, se descurcă binișor, dar internetul, calculatoarele nu se folosesc îndeajuns.
La ce vă referiți atât când spuneți că nu se folosesc îndeajuns?
În afară de orele de curs, poate cel mult o oră, o oră jumate cineva din copii, poate mai folosim pauzele și atât. Majoritatea cadrelor didactice sunt în vârste, media la noi 48 de ani. Majoritatea nu utilizează calculatorul și nici n-au posibilitate să-l utilizeze.
Viceministra Educației Tatiana Potâng dă asigurări că până în prezent toate școlile și liceele din țară sunt dotate cu calculatoare și au conectare la internet. Tatiana Potâng însă spune că e peste puterile ministerului să monitorizeze dacă toți elevii au sau nu acces la computere și internet.
Din păcate, lucrurile acestea nu ține doar de calculatoare. Ne mai confruntăm uneori și cu laboratoare care sunt dotate cu aparate și utilaje pentru laboratoarele de fizică și chimie și unii dintre profesori, dintre cadrele didactice, insistă să le țină încuiate și să le păstreze sub lacăt. Sigur că noi anunțăm de fiecare dată aceste utilaje și aparate sunt date pentru a fi folosite de copii, cu atât mai mult calculatoarele.
Experții în tehnologii informaționale îndeamnă Ministerul Educației să colaboreze mai strâns cu companiile private, mai ales că și guvernul, care și-a propus să dispună de guvernare electronică, astfel zis să fie în serviciul cetățeanului prin internet, ar avea nevoie de specialiști bine instruiți în domeniul tehnologiilor informaționale. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
În România, examenul de bacalaureat din acest an a fost pentru mulți un șoc. Numărul celor care l-au luat în prima sesiune este de mai puțin de jumătate. Un punct de vedere pe această temă de la Neculai Constantin Munteanu.
În anii trecuți, pe vremea bacalaureatului, presa era plină până la delir de cele mai strălucite perle ale loazelor școlare. Hăhăiala era generală, deși nimic nu era de râs, totul era de plâns. Pentru variație, mai erau înregistrate mijloacele folosite pentru fraudarea examenului, de la cele clasice la cele mai sofisticate, în pas cu cuceririle tehnice din telefonie și transmitere de date la distanță. Prin intermediul celor care contestau rezultatele, ieșeau la iveală complezența examinatorilor și mai ales dimensiunea corupției prin intermediul fondului de protocol la care contribuiau părinții și copiii pentru a asigura comisiilor un pișcot, o măslină, o atenție acolo și chiar mai mult decât atât pentru ca habarnariștii să treacă bacul. Anul acesta s-a schimbat calimera. Pentru a curma fraudarea bacului, ministrul educației a luat măsuri fără precedent. Au fost mobilizați peste 2500 de polițiști, s-au efectuat controle amănunțite, vigilența examinatorilor a fost stimulată cu amenințarea sancțiunilor, s-au instalat camere video de supraveghere. Rezultatul, unul din doi elevi nu a promovat bacalaureatul, multe din licee din țară au avut promovabilitate zero, în majoritatea județelor procentul promovaților este mult mai mic față de anul trecut. Pe scurt, cel mai slab bacalaureat din ultimii 20 de ani. Promovabilitatea este de 44,47% la nivel național înaintea contestațiilor. În ciuda măsurilor excepționale de supraveghere, s-au înregistrat și 661 de eliminări pentru fraudă, semn că n-ar avut în fire, n-are decuire. Brusc, presa a avut la dispoziție un subiect gras, dar fără a reuși să se sustragă tabloidizării și politizării. Bacalaureatul 2011 a fost fixat între catastrofă și dezastru. Pentru a lămuri sinistru din spatele dezastrului, multă lume necăjită și-a dat cu părerea elevi, părinți, profesori, analiști de serviciu și, firește, politicieni. Deși părerea lui nu contează, bătrânul activist ateist Ion Ibiescu a povestit că pe vremea lui nota 10 era pentru Dumnezeu, 9 pentru profesor și abia 8 pentru elev. I-a ținut isonul cârlanul Victor Ponta. Ce s-a întâmplat la bacalaureat reprezintă o terapie de șoc, stupidă, nedreaptă și greșită. Și a pus punctul pe i. Nu te poți răzbuna pe jumătate din tineri care participă la un examen doar ca să arăți că tu ai avut dreptate când Traian Băsescu a spus că școala scoate tâmpiți. Și universitarul Andrei Marga, fost ministru al educației, crede că tot Traian Băsescu este vinovat pentru dezastru de la BAC. Dacă n-ar fi existat, Traian Băsescu ar fi trebuit inventat. Mai modest, Marian Manghelie, om cu experiență, a dat bacul de 3 ori, odată a fost prins copiind și l-a luat la 33 de ani, a găsit un alt vinovat în ministrul educației Daniel Funeru. Cei care n-au luat bacul au acuzat severitatea supravegherii, iar părinții cred că prezența camerelor de luat vedere a stresat elevii. Cei mai stresați între ei au găsit totuși puterea să scrie pe zidurile școlilor. Muie Funeriu. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Federația Rusă a anunțat că va mări cota produselor agricole pe... Federația Rusă a anunțat că va mări cota produselor agricole.
Federația Rusă a anunțat că va mări cota produselor agricole pe care le va importa din Republica Moldova și Radio Europa Liberă a vrut să afle ce anume înseamnă acest lucru. Vasile Botnaru i-a adresat întrebarea analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Consumatorii ruși sunt, cred eu, fideli produselor moldovenești și țin și la calitatea și inofensivitatea acestora, asta pe de o parte. Pe de altă parte, probabil că din cauza intemperiilor climaterice, în special a secetei care bântuie prin mai multe regiuni, autoritățile din Rusia se așteaptă ca roada de fructe și legume să fie mult mai mică, asta la o cerere net superioară a peței. În plus, trebuie să evidențiem și efortul autorităților de la Chișinău în acest sens. Ori vizita avută de către ministrul agriculturii la serviciul rusesc Rosel Hoznadzor și cel al economiei la Moscova au fost anume, cred eu, să readucă volumele de produse agroalimentare, în special de fructe și legume, la cote eu știu care au existat până în 2006.
Dar e o mișcare pe contrasens dacă ne amintim că anul trecut Moscova a interzis unui număr de peste 100 de firme din Moldova să-și exporte producția.
Fără îndoială că piața Rusiei este și va fi o piață importantă pentru exporturile agricole moldovenești, inclusiv a fructelor și legumelor. Și cred eu, exportatorii și producătorii moldoveni ar trebui să facă tot posibilul pentru a depăși piedicele oricare ar fi natura acestora. Paradoxal sau nu, dar cerințele de conformitate și calitate acesteia actualmente nu sunt identice dacă putem compara cu cele pe care regulile condiționează piața Uniunii Europene. Bine, asta nu înseamnă că putem exporta producție de o calitate mai inferioară. Motivul invocat de Moscova în vara lui 2010 a fost anume că fructele și legumele moldovenești conțin nitrați și alte substanțe toxice. Motiv care de fapt a fost respins de către autoritățile de la Chișinău atunci, dar care la rândul au exclus mai târziu din lista exportatorilor vreo 20 de firme, fapt ce a mulțumit într-un fel sau altul autoritățile din Rusia. În tot cazul, piața rusească rămâne a fi pe potriva exportatorilor moldoveni. Spre exemplu, în primele 4 luni ale lui 2011, Moldova a exportat legume și fructe în valoare totală de 70 milioane de dolari, creștere cu peste 30% față de anul 2010 și asta mai mult pe seama pieței din Federația Rusă. În jur de 30% din aceste exporturi sunt anume destinate pieței din Rusia. Sigur că creșterea exporturilor va bucura cel mai mult gospodăriile agricole care dețin suprafețe încă mari în cultivarea fructelor și legumelor. Și micii fermieri care se confruntă cu lipsa unor puncte locale de achiziție a produselor agricole vor avea și ei de câștigat.
Ce lecții au învățat producătorii și exportatorii moldoveni din interdicțiile impuse de piața rusească?
În linii mari, guvernul de la Chișinău parcă a luat în serios intențiile de acum un an a Rusiei, precum și cele de acum 5 ani, instituind mai multe filtre de control din punct de vedere fitosanitar a producției agricole.
A fost Iurie Gotișan în dialog cu Vasile Botnaru. Parlamentul European a decis astăzi să modifice contribuția statelor membre la bugetul comunitar. România va avea de plătit mai puțin bani, relatează Iolanda Bădiliță.
Parlamentul European a votat marți propunerea de reducere a contribuției României la bugetul de anul acesta cu 46 de milioane de euro. De fapt, Bucureștiul nu va fi singura capitală care va putea deduce sume din bugetul Uniunii Europene pe anul 2011. Rectificarea bugetară va face fericite toate statele membre, diferența esențială constând însă în cuantumul sumelor ce vor intra în conturile acestora. Cei mai mulți bani europeni se vor întoarce în Germania, Franța, Italia, Spania și Austria, cu sume variind între aproximativ 800 de milioane de euro în cazul Germaniei și peste 300 de milioane în cel al Spaniei. Trebuie spus însă că, pe de altă parte, aceste țări contribuie la bugetul Uniunii Europene cu sumele cele mai mari, proporțional cu produsul intern brut al fiecăreia dintre ele. Suma totală ce urmează a fi returnată statelor membre este de 4,54 miliarde de euro. Din acest total, 2,72 de miliarde reprezintă excedentele de programe implementate în anul 2010. Restul fondurilor provine din amenzi, dobânzi aplicate plăților întârziate și surplusuri rezultate din diferențele de curs valutar. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Tinerii bulgari din rețeaua de socializare Facebook au declarat ziua de astăzi o zi fără știri despre premier, explică de la Sofia Petiu Petkov.
La inițiativa unui grup de tineri, ziua de astăzi a fost declarată în Facebook zi fără Boicu Borisov. Susținătorii inițiativei au depășit foarte repede cifra de 30.000. Primul ministru, ex-general de poliție, este criticat într-un mod indirect pentru prezența sa zilnică în ziare și pe ecranele televizoarelor. El taie cel puțin o panglică pe zi, inaugurând de la grădinițe până la autostrăzi. Recordul este 16 panglici într-o singură zi. Numărul total, după cum a recunoscut însăși Borisov, este mai mare de 2.000. El face, după cum vedeți, declarații sincere, uneori nu tocmai inspirate. Alte două exemple. Bulgarii trebuie ținut stare că și câinii mei sau materialul uman de care dispun nu este unul de cea mai bună calitate. Inițiativa O zi fără Borisov este îndreptată mai degrabă împotriva mediilor care o citează, filmează și fotografiază din oră în oră. Unele grupuri de presă extrem de ostile cu 2 ani în urmă la adresa ex-generalului și-au schimbat peste noapte poziție, devenind cei mai fervenți susținători ai săi. Agențiile BGNS și Mediapool au anunțat că astăzi nu vor menționa în zadar numele lui cu litera mare. Două sunt posibilele excepții, demisie guvernului sau anunțare candidatului centrist la președinție. Din cea de-a doua agenție au spus că sprijină inițiativa tinerilor întrucât nu le place modelul televiziunii comuniste albaneze, care își deschidea emisiunile zilnic cu Bună seară, tovarășe Enver Hoxha, dictatorul de la Tirana. Acest model însă avertizează ziariștii, domină și acum scena publică din Bulgaria. În internet au apărut și comentarii că autorii inițiativei sunt plătiți de opoziție. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Marcu de la Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați cum evoluează și care sunt rezultatele la moment a programului Prima Casă. Totodată, ce rata dobânzii negociază primăria cu celelalte bănci și care sunt condițiile. De asemenea, din ziarul Economist aflați opinia expertului economist Viorel Chivriga privitor la majorarea cotelor pentru Republica Moldova, delivrarea produselor agroindustriale în Uniunea Europeană și prelungirea preferințelor comerciale autonome până în 2015. Ce obține și ce ratează Republica prin aceasta? Tot mâine veți putea afla că progresăm mai mult pe hârtie decât în realitate. Oamenii de afaceri au preferat mai mult să investească în activi materiale pe termen lung decât să lanseze afaceri noi în Republica Moldova. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.